amin'ny fampalalam-baovao fahatelo sady farandrariavana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 14 desambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Olom-panjakana ambony maro avy amina firenena samihafa no voalaza fa ho avy anatrika ny lanonam-pianiana ny filoham-pirenena vaovao fiteny Mahamasina. Anisan'ireny ny filoha maorisiana iraka kosa no nalefa ny Chine sy Senegal. Tsy tokony isy ny lanonam-pianiana ny Mahamasina ny sabotsy zao ka tokony eritreritra ny rehetra ho ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy androany tanatin'ny fehikeviny fanafanontana fady ny tanindrazana ilanonan'io izy ireny. Ho vita tanteraka miloha ny faran'ny taona 2023 ny zotra volomboasary amin'ny fitaterana ny tarobia ao ndreny vohitra na ilay teleferika ampiasaina sy atahoandrana teknika tsikelikely izay zotra vita hoe ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Anjelany nametra-pelana ny ministra efatra ny Japon taorian'ny fanambarany ny prime ministra amin'ny siny fanadiadiana momba ny osoka raketra izay manozondozona ny antokony ny fitondrana ankehitriny. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manampoka ny arabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anazana anao anaraka izany amin'ity ariva ity. Olom-panjakana ambony maro avy amina firenena samihafa no voalaza fa ho avy anatrika ny lanonam-pianiana ny filoham-pirenena vaovao fidy Andrajoelina eny Mahamasina ny sabotsy izao. Anisan'ireny ny filohan'ny repoblika ny Nosy Maorisy Prit Virat Singh Roponina, ho avy ihany koa ny sekretera jeneraly ny voamera ny ranomasimbe indianina ny profesora Veladom Marimoto, iraka kosa no nalefa ny firenena hafa toa ny Chine ka nandefa ny filoalevitry ny komitim-pirenena ho an'ny fionambefaka kevitra politika ny vahoaka Andriamatoa Otsotsotsoa, ny filoha sinoa Xi Jinping, toa izany koa i Senegal izay nandeha fa ny ministry ny tafika any aminy io LAG Omar efa nanambara ny onivon'ny mpitandro filaminana malagasy moa fa entitra ny fiarovana azy ireo fa indrindra ny fitandrona ny filaminana eny Mahamasina mandritra io lanonana amin'ny sabotsy io ho an'ireo izay kiasa anakorontana. Fa tsy tokony isy ny lanonam-pianianana eny Mahamasina ny sabotsy izao, tokony eritreritra ny rehetra fa fanontana faty ny tanindrazana izany, izay kosa no anisany nambaran'ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy androany tanatin'ny fehikeviny manoloana ny raharaham-pirenena. Nilaza ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo fa tokony hiverina amin'ny tena malagasy ny fitantanana ny firenena satria efa tsy malagasy intsony ary mpitondra voazanaka no mitantana ny Madagasikara. Tsaivona ihany fa nikarakara fionambe tesy mandreambe ro ambodratrimo ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy nandritra ny roa andro ka nisany tanatin'ny fehikevitra izy ireo izany ny momba izay lanonam-pianianana eny Mahamasina izay. Ny filohany Noel Rakotondrasoa.
Manana hiasina mahamalagasy ary manaja zany asiny fiviana mahamalagasy zany dia tokony tsy hisy ho tonga anotona izany lanonana izany, ary raha tena izy dia tsy tokony hisy izany lanonana izany ka tokony eritreritra zay rehetra mikarakarany zany lanonana izany raha mbola vitany ka sainy ny amitsakitsaka ny asy fanotazana ho mpitondra voazanaka indray no anjanaka ny Madagasikara. Ka raha izany no tonga teto Madagasikara, manahoana no avy amin'ity firenena ity? Eto izahay ray aman-dreny tompony ity tany ity dia manambara vorona iraisam-pirenena sy ireo sakaizan'ny Madagasikara mba tsy ho tonga eny amin'io raha sanatiavindrama ka mbola misiany ny fizirivirina amonza fampitapaty tanindrazana izany.
Fankoatr'izay dia namoaka tondrozotra tokony hitondrana ny Madagasikara ihany koa ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy anatiny ho fehikevitry ny fionambe io. Anatin'izany ny anangananaizy ireo governemanta sy fanjakana malagasy vaovao.
Hanangana governemanta mitantana amin'ny tany sy fanjakana Malagasy, manao izany ho tantara manomboka androany fa tsy manana diplomasi, diplomati, senjata mereka dan saya cuma dengan skala bagus dan luar tanpa ini awak semua semua. Sangat orang tanpa senai sehari. Asal beda itu dengan skala rasa kata berbeda mana lagi revolusi kita asli.
Vavao fa mitsy ho vita tanteraka melone farantaona efatra amby roapolo sy roa arivo ny zotra volomboasary amin'ny fitaterana Antarbia andrenivohitra na ilay teleferika meloa izany anefa dia ho ampiasaina sy atao andrana ara teknika tsikelikely izay zotra vita ka anomboana izany ny mampitohy ny farina nosy sy ny gara sorano. Everina ny volana febroary na marsa no apetaka ny tarbi iroso amin'ny fametrahana motera ny orinasa misahana ny fanamboarana toato efa vita hatrany amin'ny 80% moa ny asa fanamboarana ho an'ny gara ny anosy sy sorano 80% ny eny amin'ny makro akorondrano raha vao miandoha kosa ny asa eny amin'ny positra larbi ny manoloana ny kôlizion Matsonjombe ary mipaka any Ambatobe. Manazava ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa Ranotsitika nijery ny fisotro ny asa androany.
Tombony lehibe zany de aza lefa tsikelikely le trois appareil anosy sorana aloha zany alefa tsika ny tanjona izakazana hoe andeha iodiny io mandra-pamita ny appareil de ndre tsika sorana makaty amin'ny artika de avy eo ndeha ny artika totsika jusqu'a tany Ambatobe zay zany appareil trois de hitanareo fa samy mandeha dolo aloha ny asa ny amikara amin'izao fotoana zao a le fepetratenena izy tsy azo enjikenjehana ohatrany tsinaikena misy fepetrara teknika be deaibe tsy maintsy jerevana raha ny programa zany hoe mandritry ny famitantsika ny appareil trois atya efa mba miodina ny appareil any zany any aloha sorano aloha fevrio tsika zany efa mesaka eritreritra mametraka an'le cable efa mipetraka ny cable manao isy teknika amizay tsika ny appareil any zay zany tsy maintsy opérationnel amin'ny fiandohandohany taona io zany resantsika mety any amin'ny mars any zany tsika de efa afaka mieritreritra an'izay fa ny appareil deux sy ny trois zany de manaraka tsikelikely ao anatin'izay ao de tany amin'ny 2022 tsika fa nanomboka ny teo anosy de anatin'ny fotoanatsika fa raha ny tantsika zany amin'ny 2024 ty tsy maintsy efa miodina daholo appareil manontolo tsy mandalo an'iny fin décembre 2024 iny tsika efa miasa daholo appareil telo.
Fa tsaivina ihany fa matratra valo faingoenina kilometatra ny alavany te zotra vonimboasary ny fitaterana Antarbia andrenivohitra ity zany na ny transport par cable mizotra tsara ny fanafanana reo fitaovana ilaina amin'izao fotoana izao ho ihany ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.
Hitanareo fa mandeha tanteraka dolo zany ny asa retretra amin'ny ligne orange ny gara andresantsika afa tsy ny eo amin'ny fraise zany no tetsika hoe gara depose fotsiny dia ny appareil rehetra zay fanafarana aloha zany de ny atreo amin'ny lasity zany zao nefa ny an-dalana any vita ny détaxation au conseil de ministre lasity makaty Ambatobe a de efa eo ampamboarana azy zany a sy mpandefasana azy aty Madagasikara raha derivantsika amin'ny asa kabobeny a ny tena mandrosiny io de vita ny garanosy tsy de misy zavatra atao tsony afa tsy ny tsatsika hoe pitsipitsy mbajinijinika afahan'le exploitant mampiatsa azy a de ny garao sorano a zay mitodika ny anosy efa io tsatsika hoe valopolo isanjato a azo lazaina zany fa hoe sarotra mitanjona tsatsika hoe na eo aza ny fahasarotana satria tena sarotra manao la tetikasa.
Izay zany ny momba ny teleferika izay tsaivina ihany fa vola 250 tapitrisa euro no entina anamboarana ity tetikasa fitaterana Antarbi ao andrenivohitra ity. Fa iresaka jono ndray sika riavana nampidibola 3.5 miliara ariary tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ity taona 2023 ity ny jono lamatra taty amin'ny faritra ny masiny Madagasikara raha nitatitra nataon'ny ministeran'ny jono sy ny teo karena manga androany. Manodidina ny 5,000,000 eo ny lamatra voajono aty amin'ny faritra ny masimbe indianina ka ny 5,000,000 amireo no aveto amintsika nahafahana namany olona ny famatsiana solika ho an'ireo sambo mpanaramaso ny sisin-dranomasina malagasy ny fiakarany tetibola noho ny jono lamatra io ho hiatrany ny ministra. Tsy nisy fahazaon-dalana vaovao an'ireo mpanjono tamin'izany fa ireo fampiara-miasatra amin'izay ihany no misahana izany izay ahitana mpandraraha malagasy miisa 5. Manazava ny ministry ny jono sy ny toekarena manga matante paubert tsy manao raty.
Zavatra misy dia isantona mandidina ny eo amin'ny 50,000 tonne eo eo izany ton mandalo eto Madagasikara zany. Tsara nefa ny manamarika fa mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 volana eo eo ihany no andalovan'ireo ton reto eto Madagasikara. Firenena 30 mahery no andalovan' izany ton zany isantona ato anatin'ny faritra ny masin'ny Ocean Indiana zany. Dia 3 ka hatramin'ny 5 volana ry zareo zany no mandalo eto Madagasikara. 50,000 tonne eo eo izy izako teo. Dia atreto ny kota izay nometsika an'ireo mpiara-momba antoka amintsika tafitra anatin'izany Union Européenne, tafitra anatin'izany zareo anabaka ny Albacore, ny Interatune, ny Japan Tuna sy ny sisa sy ny sisa ary misy pavillon gasy ihany koa tafitra ao anatiny. Tafiakatra 39 eo eo anisan'ireo sambo izay amanjona eto amintsika ary ny 5 ao anatin'izany dia pavillon malagasy avokoa. Ary manodidina ny eo amin'ny 25,000 tonne eo eo zany no kota izay nometsika an'ireo olona zany hoe antsasaky ny laya 50,000 tonne de stock de ton izay mandalo eto amintsika zany. Tsara ihany koa no manamarika eto amintsika zany fa ilay antsasaky n'ilay ton resantsika zay zany dia tsara ny manamarika fa renouvellement avokoa izy rehetrarehetra, zany hoe tsy misy accord vaovao. Raha miresaka ny Union Européenne zany tsika dia efa nanomboka ny taona 1986. Raha miresaka n'izany Dayong Fisheries zany tsika efa nanomboka ny taona 2003. Raha miresaka tsika n'izany anabaka Interatuna sy ny rehetrarehetra zany efa nanomboka ny taona 2001. Zany hoe renouvellement zany natao Japan Tuna zany efa nanomboka ny taona 1990. Zany hoe renouvellement avokoa izay rehetrarehetra zay.
Iresaka famokarana ihany sika fa misy fandraisany amin'ny fahasalamana olona manodidina ny 50 tapitrisa eo no marary vokatry ny fisian'ny kankana sistiserkose sy tena ary mamono olona mahery ny 5,000 isatona maneran-tany zany raha nitatitry ny OMS. Mitondra vesatra ho an'ny fiarahamonina sy fatiantoka ho an'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara amin'ny fisian'ireo aretina azo avy amin'ny alalan'ny kankana ireo izay mifindra amin'ny fihinanana kisoa. Izany indrindra no nanao fanalay fitsaboana andrana nandritra ny roa taona izay nikarakarain'ny fofifa ny arana tamin'ny ministeran'ny fiompiana ireo mpiara-momba antoka samihafa nahazoana vokatra tsara ho andranio ka anolotra ny governemanta ireo paikady nentina nanao ny asa ahafahana mandrafitra paikady nasionaly hiadiana amin'ireo aretina ireo ny tompona andraikitra. Manazava ny ministra lefitra misana ny fiompiana doktera Raymond.
Zany rehetra zany tanatin'ny fotoana lavalava zay dia rentsika fa nitondra vokatsoa zany zay vokatsoa zay nanatsara ny fahasalamana tsy fisehoan'ny aretina tao anivon'ny ny fiarahamonina ary koa ny ny nahazo antoka koa ny tombo ny volanitra tamin'ireo piopy kisoa ka ny feny zany amin'izao fotoana izao nanana naty andrana ty tsika io andrana zay nanataontsika io afa mety ho apitratsika manerany i Madagasikara satria mbola faritra kely any no nanaovana fanejejena fa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy fiompiana afaka androso eo anivon'ny governemanta paikady nasionaly hoentsika mitsabo manao ny fitsaboana faobe ho an'ny vahoaka ary rentsika fa ny mpiara-momba antoka amintsika dia ny mitanana amintsika amin'izany ary koa anaovana ny fitsaboana ny kisoa sy ny fanaovam-baksiny mba ho hiaina dia hiaina tokoa zany tanaretiny zany. Rehefa miaina ny tanaretina ho anivon'ny kisoa dia foana ho azy ny fifindrany amin'ny olombelona.
Fa tafazoro ny fikambanana tanora fizafafi sampana tanora eo anivo ny fikambanana ny zanaky ny faritany fianarantsoa izy io mikendry indrindra ny siny firaisakina ny tanora avy any amin'ny faritany fianarantsoa fampandrosoana ireo faritra enina mandrafitra azy. Miantso ireo tanora avy amin'ireo faritra enina mandrafitra ny faritany fianarantsoa ireo ny Prof Ben ny tanora fizafafi mba hiditra ao anatin'ny fikambanana. Fiaraha-mitantana no hitondrarany tanora fizafafi ka misy floavy ireo faritra enina. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy any Roany ny fijoroany ny tanora fizafafi. Manazava ny mpitondra teny ny fikambanana Robson Marcel.
Matsapa-tena izahay tanora fa ilaina ny resakina hanjakany fifanakalozana. Misy ny fampandrosoana iraisana eo amin'ny faritanin'ny fianaratsoa satria zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Si andrava kory zahay ny ezaka izay efa vita fa anamafy orina ny asa izay atao. Tambazotra ny tanora ity misokatra amin'ny rehetra eo amin'ny lafiny fampandrosoana moa izany tena irosoanay a, ary mivelatra amin'ny tanora rehetra na eto an-toerana na any ivelany, ka matsapa tena fa resy lahatra, tapa-kevitra ary vonona. Anaratra avy zahay ny kolotsaina maro lafy ato amin'ny faritanyny fianaratsoa. Hikatsaka hiady ny tombontsoan'ny iraisany sy angatana andro ny fandrosoana fa mitaty fandraisana andraikitra avy atrany. Eo amin'izany moa zany de miantsony rehetra izahay amin'izao zany fa mijoro ny fikambanany fijapa fitanora zay manasata manokana ny fe azy, ka miantsony rehetra izahay fa zava-dehibe ny fampandrosoana iraisana ao anatin'ny fitiavana sy ny firaisakina. Isy efa lasanay eto avatrany moa zany fa isy ny fionambe tsy oela izay karakarainaeo izay ho teneninay ihany koa ny programa iraisan'ny rehetra zanaky ny faritany fianaratsoa.
Faritra enina moa no mandrafitra ny faritany ny fianarantsoa. Anisan'ireny ny any Amorony Mane ho any anterana indrindra sika natolotra tao amin'ny kominy andinany amin'ny distrik anambositra tamin'ny terinandro teny orinasa iray izay afaka manodina voatabia sy kafe. Tolotra izay tafiditra anatin'ny tanikietsa indostrialy avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Izy io apetraka isaky ny distrika moa izay tanikietsa indostrialy zay ho fanampiana ny tansa. Mitatitra ny vaovao Landry Andretsiresy avy amin'ny radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Fanampianareo tantsaha izao hoy ny benitanany nandina professeura Kotsandrainy Rafael, ary isy hoy izy ny fanampiana amin'ny fanatrarana ny tanjona.
Ny voatabia amidy any an-tsena de roa arivo telo arivo ny folo kilao, roanjato zany ny ndakilao barariny de zany ty zany tsy rendrarendra fa tena mifanaraka tanteraka amin'ny filantasa. Ny jiro a efa hialany amin'ny toerana misy azy satria ny siady a de nanome vola telopolo tapitrisa afahana manao azy a, zay tsy vitan'izay a de zay aty amin'ny kommune zany sy ny zanapelesana sy ny namanay avy any ivelany.
Ny kooperativa mpamokatra no anolorana ny fitaovana, misy kosa nefa olona ho safidiana hitantana izany. Ny taleparitry ny indostria Amoromania,
misy ny olona tsotra izay hitantana nyo orinasa io a miaraka amin'ireo kooperativa ireo. Ny mpamokatra voatabia rehetra amin'ny faritra izay manodidina zany ka afaka mitondra ny vokatra, ka mamaly indray kosa nefa ny filan'ilay indostria de afaka mitondra ny vokatra ny avokoa.
Nanambara kosa ny sekretera jeneraly governorna Amoromania fa ny faritra ny fisinja orinasa izao.
Misy fetraka eny amin'ny kommune fanodinana zao satria afaka mokana voatabia mandavataona ny tantsaha de miditra koa ny haba alain'ny kommune rehariany faritra zany hoe fananana vokatra vokarin'ny tantsaha de faritra Amoromania zany satria ny vokatra vokarina de tsy maintsy misy ny etikety na ambalazy ny vokatra avy eo andina avy eo amin'ny distrika ny Ambositra avy de amin'ny faritra Amoromania.
Landry Andretsiresy, radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Efa any amin'ny faritra ihany sika fa iresaka tsy fandriam-pahalemana kosa ry havana mirongatra efa tanatin'ny telo volana zao ny tsy fandriam-pahalemana arahana alatromby any amin'ny distrika Nambatoboeny. Misy vokatra izany ireo fokontany tsy ahitana olona intsony satria manavotraina mitsoaka mamonjy ny kommune ambanivohitra Ambatobeny. Ambatoboeny zany ireo mponina tsy misy intsony ihany koa ny fampianarana ao amin'ny pepe ho anosikely vokatry ny asandahalo. Manjary magnitry tsy lavy loha ireo mponina ao amin'ny kommune renivohitra noho ny amarony ireo olona mivezivezy izay arahana alatra madinidinika mitohy hatraina nefa ny alatromby amin'ireo fokontany manodidina ka trangam-panafi na vonitranga tamin'ny herinandro teo ny tao amin'ny fokontany be taramamay lasan'ireo dahalo mahery ny efapolo nandritra izany ny omby mahery ny roanjato araka ny tatitra nataon'ny ben'ny tanàna ao amin'ny kommune ambanivohitra Ambatoboeny. Valerin Rakotonandrasana androany,
na mpitola gaga zany de ny tao amin'ny fokontany be taramamay fa nisy herinandro lasa teo zay a tena farafakeliny a dahalo eo amin'ny dimy ambe efapolo nanafika tao a miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ary omby zany a zay tsy tiany zalany no tsy nentiny de raha ny natao ny tombatombana araka ny voalazany mponina sy ny sefokontany de any amin'ny roanjato omby ihany zany no ve lasa farafakeliny de maro moa zany ny fokontany a efa tena hoe lomonao zany olona de miakatra ty amin'ny ambato Boinville zany. De io koa nefany a lasa miteraka tsy fandriam-pahalemana eo ambato Boinville koa. De misy foana zany ny atao hoe sarika mpandrina. Inona moa le sarika mpandrina? Zany hoe misy foana zany omby ray, roa, telo, efatra, very. Fa ny tao afokotanin'ny Karabato ndray zany zao a tonga de nisy ataoko hoe eo amin'ny omby eo amin'ny roapolo na telopolo izay a satria samby hafa ny tompony. De isan'andro zany ny olona tsy matory mihitsy amin'le fokotany zay mbola misy olona, fa amin'le fokotany sasany a efa tena niala tany mihitsy ny olona miakatra ty. Ohatra amin'izany zao a ny ao Anosikely, tsisy olona tsony zany ao Anosikely, tsy mianatra ny mpianatra. Zany zany ny anaovana iantso afoana hoe raiso ny andraikitra fa tena sahirana ny vahoaka. Vokan'io zany a de ze kely tsy lasa midalo zany a de voatery amidy amin'ny vidiny mora.
Zay zany ny zava-misy ao tapitanana nambato boeneo izay anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana fa nisy olona roa hitafaty tany Sainte Maria tanandrano Malimaraina ary fantatra fa rakotra dianjava maranitra ny vatan'izy ireo. Voalaza fa lehilahy mpiandro fonja 8 taona sy vehivavy 5 taona ireto hitafaty ireto efa nanokatra fanadihadiana moa ny sakelika mikaroka ny eloka be vavan'ny polisy pirenena taorin'ny nahitana azy ireo. Fantatrary fa vo andro vitsivitsy zay no nahatongavan'ny renim-pianakaviana hitafaty io sy ny zanany roa araky ny fijoroan'ny manodidina vavolombelona. Misy vehivavy ray ihany ko mpanampy azy ireo. Laza etsakilany ny loharanom-baovao avy amin'ny polisy fa ahina ho fototra ny vino zao fahafatesan'olona anakiroa zao ny disadisa tokantrano, ahina ho ny vonoany ilay rangahy mantsy ilay vehivavy ary tombana nanao namon'ny teny izy avy eo araky ny fanazavan'ireo mpanao fanadihadiana. Lasa ihany koa ilay mpiasa trano fa nahita ireto mpivady ireto ny famaly lasa niantso vonjy tamin'ny manodidina avy trano ilay mpanampy raha vao nahita ilay rangahy nitazona zava-maranitra zany. Efa nidaboka teo ampandriana voatsatokantsy zava-maranitra izay nahitana diany efatra atao an-damosiny anefa ny mpampiasa azy rehefa tafaverina izy. Nizaka niantso vonjy ilay mpanampika kanefa nambarany fa iteny ihany koa ilay rangahy feno dianjava maranitra teo amin'ny tratrany sy ny kibony no mariany fa tsy nahita ny zava-nitranga ro zaza zanaky ny mpampiasa azy ireo satria mbola tany ampianarana. Rehefa vao any ivelany manentana ny fianakavim-piraisam-pirenena handray fanapa-kevitra ampanarahan-dalàna ny fivoarana sy ny fampiasana ny teknôlôjia momba ny intelligence artificielle ny Papa François amin'ny afatra namariana ny andro eran-tany ho an'ny fiadanana andehany fa 7/50 amin'ny voalohan'ny volana janoary zao. Mitsinjo ny ofetraika ny fampiasana teknôlôjia ho avolenta amin'ny fihirakirana sary sy ny manodidina azy io amin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana manerana an'izao tontolo zao ny Papa ka natonga azy nanao zao fanentanana izao ny mariany fa tokony irona hatrany amin'ny fikatsahana ny fiadanana sy ny tombontsoany rehetra ary fampivoarana manontolo ny olona ny teknôlôjia vaovao tahaka ny intelligence artificielle fa tsy natao amotika. Tsy mankasitraka ny ady any Gaza ka mitaky ny ampitsarana ny ady eo amin'ny israelianina sy ny Hamas ny mponina sasany any Etazonia. Anisany naneo hevitra izy ireo omaly ny tao Los Angeles mponina ny antoerana ny bahanan'ireo mpamily fiara milaza azy ireo jody amerikanina ny lalambe migodana ka nanapaka ny fifamoivozana zany. Nivoaka ny fiarany avokoa moa ireo nanao io hetsika io ary mipetraka nanao sakana teo amin'ny arabe tamin'ny fotoana nahabetsaka ny mpampiasa lalana na ny heure de pointe niteraka fitoanana tamina kilometatra maromaro izany hetsika fitakina ny fampitsarana ny ady any Gaza izany. Farany any Japon nametra ampelana omaly ny ministra efatra taorin'ny fanambarana nataon'ny prime ministra Fumio Kishida amin'ny isin'ny fanadihadiana momba ny osoka araketra izay manozongozona ny antokon'ny fitondrana kehitriny. Anisan'ireo nametra ampelana ny sekretera jeneral sady mpitondrateniny governemanta izay tananakavana ny prime ministra. Nanaraka azy ihany koa ny ministry ny toekarena sy ny varotra ary ny indostria, ny ministry ny atitany, ny ministry ny fambolena. Akoatr'ireo ministra ireo dia nisy ministra lefitra misa dimy hafa ihany koa nanao izao fametra-pelana izao. ne vavotsika tamin'izao ariva madiva ho alina izay ho atỳ ampamaranana dia tsara ny manamafy amintsika fa hiatrika fisitahana masina ho fiomanam-panahy noho ny fetin'ny noely ny mpiasa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco Rampitso noho izany dia tsisy ny fampahalalam-baovao Rampitso sy amin'ny sabotsy izao fotoana manaraka ho an'ny vaovao kosa ny alatsinainy 8 desambra amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.